Anna Niskanen, me ollaan korealaisessa ravintolassa tässä Helsingin keskustassa. Me saatiin just tässä paikan menu eteen. Tässä on yllättävän vähän näitä ruokalajeja.
Se on itse asiassa sinänsä ihan normaalia hyvälle korealaiselle ravintolalle, jopa Koreassa. Et jos puhutaan hyvästä paikasta, niin ne on erikoistuneet tiettyyn ruokalajiin. Joten siellä voi olla tyyli esimerkiksi siitä ruokalajista pari variaatiota tarjolla. Niin sinänsä tämä paikka ei ole siinä mielessä mitenkään erikoinen, vaan ihan hyvinkin korealaistyylinen.
Ehkä meidän pitää tässä tehdä päätöksiä tilata jotain. Sä kerroit, että sama annos, se niin kuin osataan nyt erityisen hyvin täällä, niin tässä on tästä pipinpapista ja sitten dolzot pipinpapista erilaisia vaihtoehtoja, niin mitä ruokia nämä on?
Bibimbap on sellainen riisiruoka. Se tuodaan kulhossa, johon laitetaan riisiä ja sitten siihen riisin päälle laitetaan päällysteitä, miksi niitä nyt pitäisi sanoa. Eli tässä nyt on kaksi vaihtoehtoa, tuommoinen perus, joka yleensä itse asiassa tarjotaan kylmänä. Siihen tulee semmoinen ihan vaan, se on tavallinen kulho ja, tai yleensä metallikulho ja sitten siihen riisiä ja erityylisiä vihanneksia ja yleensä jotain lihaa. Ja ne asetellaan sillä lailla lohkoittain, että se on aika nätin näköinen. Ja sitten toinen vaihtoehto tässä on toi dolzot, eli se on semmoinen kiviastia ja se tarjotaan kuumana. Ideana on se, että se kiviastiakin on kuumennettu. Että tavallaan silloin, kun se tuodaan pöytään, niin se riisi siellä kiviastiassa kiinni oleva riisi ikään kuin paistuu melkein siinä.
Vähän semmoinen paella-tyyppinen.
Joo, ei tosin valmiiksi sekoitettu, että se sekoitusosa tehdään sitten itse. Et siihen laitetaan chilikastiketta ja sitten otetaan lusikka kauniiseen käteen ja sitten sekoitetaan hurjaa vauhtia ja sitten sitä voi alkaa syödä. Eli se on, mä ajattelen sitä vähän niin kuin pyttipannuna, korealaisena pyttipannuna.
Kumman sä valitsit?
Mä valitsen ehdottomasti sen kuuman. Mä suosittelen sitä. Se on hauskempi ja no, mun mielestä paremman makunen.
Joo, kyllä mä menen kanssa sille ja...
Radio Suomi.
Anna, miten sä menetit sydämessä Korealla?
No itse asiassa se kävi vähän niin kuin vahingossa. Me käytiin Koreassa 2011 mun avomiehen kanssa. Ja siinä kävi niin, että me oltiin muutama kuukausi ennen sitä, niin Lufthansalla oli muistaakseni lentotarjouksia muutamiin paikkoihin. Ja me päätettiin, että okei, no tammikuussa voisi lähteä jonnekin. Ja mä olin aluksi sillä, että mä haluan jonnekin lämpimään. Ja ainoa varsinainen lämmin vaihtoehto oli Venezuela ja Caracas. Ja sitten me ruvettiin selvittämään, että no millainen paikka on Caracas? Etelä-Amerikan kolmanneksi vaarallisin kaupunki. Sitten oli vähän sillä, että joo, mitäs niitä muita vaihtoehtoja? Soul. Soul kuulostaa turvalliselta. Mennään Souliin. Ja sitten me mentiin Souliin. Me ei tiedetty itse asiassa Etelä-Koreasta juuri yhtään mitään siinä vaiheessa. Ja me sohvasurfattiin yhden amerikkalaisen luona, joka asui siellä. Ja heti ekana iltana, kun me päästiin sinne, oltiinhan me aika väsyneitä ja muita, mutta se oli semmoinen energiapallo se tyyppi, niin se vei meidät syömään korealaista grilliruokaa. Ja se oli käytännössä niin kuin sillä selvä. Mä olin siellä, että tämä on mun paikka, mä jään tänne, mä en ikinä irtoa tästä paikasta. Että se korealainen grilliruoka oli niin kuin se niitti. Ja siis kaikki käytännössä sen jälkeen on vahvistanut vain tätä käsitystä, että... Hieno paikka.
Sun ihastus on mennyt jopa siihen pisteeseen asti, että sä oot opetellut kieltä ja sä seuraat vapaa-ajalla jopa korealaista draamaa.
Joo. Mä en katso itse asiassa esimerkiksi jenkkisarjoja juuri ollenkaan. Korea tuottaa valtavan määrän draamasarjoja ja elokuvia. Elokuvia mä katson ehkä vähemmän, mutta vakituisesti jatkuvasti, kun niitä tulee uusia, niin sit mä alan katsoa niitä uusia ja lueskelen kaikkea Koreaan liittyvää aihetta. Mulla on läjäkirjoja, koska mulla on nykyään aina tapana, kun mä käyn siellä, niin tuoda pari kirjaa mukana. Kaikkea, mikä liittyy sen niin kuin, vaikka sosiaaliseen rakennelmaan siellä, kulttuuriin, uskontoon ja muuta. Ja sitten mä lueskelen niitä.
Hyvin niin kuin täyspainosta korea-opiskelua kyllä voi sanoa sillä tavalla. Mikä sun mielestä on se suurin ja merkittävin ero sulle näissä korealaisissa viidekulttuurissa tämmöiseen vaikka amerikkalaiseen verrattuna?
No ehkä suurin on se, että ne loppuu. Siis kun amerikkalaiset on sellaisia, että jos ne keksii jonkun hyvän, niin ne lypsää ja ne lypsää ja ne lypsää sitä, kunnes se parka lehmä on kuollut ja kuopattu ja silti sitä yritetään vielä lypsää. Mutta korealaiset on, että niillä on se, niin kun, se on tietty tarina ja se on tietyn verran ja sitten se on loppu, se on ohi. Ja mä pidän tästä itse asiassa tavattomasti, että se on sen tietyn ajan. Mä oon muutenkin, mä oon aina ollut sellainen niin kuin less is more ihminen, enkä more is more, mikä on enemmän selvästi semmoinen niin kuin länsimaalaisempi tapa ajatella ilmeisesti.
Onko mitään muita tämmöisiä eroja siinä viihteessä? Esimerkiksi intialaisessa viihteessä hyvin usein sinne kuuluu, ainakin elokuviin kuuluu myös tanssia sinne osana. Tai tietynlainen pukeutuminen eri kulttuureissa, että sitä tuodaan jotenkin voimakkaasti esiin. Miten korealaisessa viihteessä, minkälaisia erityispiirteitä siinä on?
No, toi intialainen jotenkin niin kuin alkoi huvittaa, koska intialaisessa viihteessä itse asiassa, en tiedä, oletko katsonut, mutta siellä on hyvin toi sukupuolten välinen raja on tosi tiukka. Nehän ei suutele niissä juuri ollenkaan. Ja itse asiassa korealaisessakin niin se on hyvin... Siellä nykyään se on löystynyt sen verran, että ne sentään jo suutelee. Meillä on ollut tapana tällaisessa vähän niin kuin ulkomaalaisessa, mikä nyt voisi sanoa, drama community, että niitä kutsutaan dead fish kiss, miten ne aikaisemmin tapas suudella, että ne vaan niin kuin lyö huulet yhteen. Sillä, ei mitään sellaista, niin kuin, että käytettäisiin kieltä tai liikuteltaisiin varsinaisesti suuta tai mitään, vaan painetaan vaan suut yhteen ja sitten ollaan. Ja tässä on meidän suudelma.
Sellainen vähän suomifilmisuudelma.
No joo. Ja sitten niin kansainvälinen yhteisö on vähän sillä tavalla, että niin kuin näissä jenkkisarjoissa tyypit siis käytännössä hyvä, ettei näytetä ihan kaikkea. Ja todellakin nykyään sentään suutelee niissä korealaisissa draamoissa. Tämä kehitys on tapahtunut itse asiassa vasta muutaman vuoden sisään yllättäen. Mutta ne on, sanotaanko, huomattavasti vähemmän seksuaalisia, mitä ne on jenkkilässä. Tämä itse asiassa ei ole syy, miksi mä katon niitä. Mä itse asiassa kaipaisin ehkä pikkasen enemmän sitä niihin, mutta toisaalta en välttämättä niin paljon kuin mitä se jenkkilässä sitten taas on, et koska siellä se on niin hirveän välillä, mikä se sana nyt on, siis semmoista itsetarkoituksellista. Mä en kaipaa sitä. Mä kaipaan sitä niin kuin osana tarinaa hyvä, mutta silloin kun sitä vaan niin kuin tuodaan, että hei tissit, niin sit se ei enää oikein. Mutta se yksi syy, miksi mä katon, mikä mua kiehtoo, on se, että ne on kuitenkin ikkuna korealaiseen kulttuuriin. Ne on ikkuna sitä kautta, että vaikka ne on tietysti fantasiaa, siis siinä mielessä esimerkiksi, että tämä niin sanottu tuhkimotarina on aika yleinen, että köyhistä oloista tuleva iloinen piirtejä tyttö nappaa itselleen tällaisen rikkaan, nuoren ja komean tietenkin yritysmagnaatin ja bla bla bla, mutta se tapakulttuuri, jonka mukaan ne elää ja toimii niissä raamoissa, niin se on todellisuutta. Et miten esimerkiksi just niin kuin, miten se courtship, miten tapahtuu tämä niin kuin kahden ihmisen välinen haeskelu, että onko mä kiinnostunut susta, oletko sä kiinnostunut musta, miten me deittaillaan, miten puolisoehdokkaan vanhempia kohdellaan tai sisaruksia ja kaikki tämmöinen, ja se on mun mielestä tavattoman kiinnostavaa.
Heillä on ihan omat juttunsa siihen vai?
On. Siis esimerkiksi polvistuminen. Mä en ole missään muualla nähnyt. Siis voi varmaan jossain Kiinassa, Japanissa voi myöskin olla, mutta esimerkiksi, että kun tuleva sulhoehdokas tapaa morsian ehdokkaansa vanhemmat, niin ei ole mitenkään tavatonta ilmeisesti, että hän polvistuu ja niin kuin tavallaan laskee päänsä lattiaan ja sitten se äiti voi olla sillä tavalla, että okei, no niin, no nouse ylös, niin katsotaanpas nyt, että mikä kaveri sä oikein olet. Et se on niinku semmoinen kunnioituksen osoitus. Ja sitten ne kutsuu niinku sitä, ne pyrkii kutsumaan tätä puolisoehdokkaan vanhempaa heti äidiksi ja isäksi. Et sillä niinku luodaan se läheinen suhde ja yritetään heti tehdä selväksi, että mulla on niinku vakavat aikomukset ja mä ihan oikeasti haluan mennä sitten naimisiin tämän sun lapsen kanssa. Ja sitä kautta kun mennään naimisiin, niin tästä puolison vanhemmasta tulee jossain määrin oma vanhempi, jota kutsutaan sitten, mutta sitä ei kutsuta. Niillä on eri termit tietysti vanhemmille. Että niin kuin hellyttelytermi, jos mä puhun omasta äidistäni, niin on omma. Mutta jos mä menisin naimisiin korealaisen kanssa, niin mä en voisi koskaan kutsua hänen äitiään ommaksi. Mun pitäisi käyttää termiä omoni, joka on kunnioitettava termi äidistä. Toki osa myös saattaa käyttää omasta äidistään kunnioitettavaa termiä vähän riippuen perhesuhteista ja niin edelleen. Mutta että muusta kuin omasta äidistä ei voi käyttää tätä hellyttelyäititermiä. Ja sama koskee isää myös. Isälle se on appaa, on se lämminhenkinen, ja aboji on sitten, jos puhutaan kunnioittavasta termistä. Siellä on hyvinkin traditionaalisia perheitä edelleen, ja esimerkiksi isovanhemmat saattaa odottaa lapsenlapsiltaan hyvin erilaista käytöstä kuin mihin lapsenlapset olisi valmiita, koska lapsenlapset saattaa taas elää selvästi enemmän niin kuin jalkajotassa ja länsimaalaisessa kulttuurissa. Et kun se murros on tapahtunut nyt vasta tässä ihan 10-20 vuoden kuluessa, niin ne vanhat tavat elää hyvin vahvoina. Ennen vanhaahan esimerkiksi niin naiset ei saaneet syödä samassa pöydässä kuin miehet. Naiset laittoi miehille sen aterian ja naiset söi sitten erikseen.
Milloin tämä on muuttunut esimerkiksi?
No just varmaan sanoisin, että 10-20 vuoden kuluessa. Esimerkiksi just kaupungeissa tätä ei varmaan enää ole juurikaan näkyvillä. Mutta mä kuvittelisin, että maaseudulla just niin kuin vanhoillisissa perheissä, etenkin just niin kuin vanhoilla ihmisillä, niin sitä voi edelleen olla näkyvissä.
Sä oot kuitenkin sen verran voimakkaasti tuohon Koreaan ja sen kulttuuriin ihastunut, että sua voisi jopa kiinnostaa siellä olla pidempäänkin, ehkä elää ja tehdä töitä. Mikä siinä eniten arvelottaa?
Työkulttuuri. Niiden työkulttuuri on, no aika, se on aika raskas. Se on aika raskas siinäkin mielessä. Mä tiedän paljon korealaisia, jotka itse sanoo sitä, niin kuin nuoria ihmisiä, jotka ei välttämättä halua esimerkiksi jäädä Koreaan sen takia. Se korealainen työkulttuuri, siis ajatus siitä, että lännessä erotellaan tosi tiukasti se, että kun sä oot töissä, niin sä oot töissä. Kello 4, kynä tippuu, morjens. Nyt mennään ja vapaa-aika on vapaa-aikaa, silloin muuhun ei saa olla yhteydessä, mä teen mitä mua huvittaa, lalala. Mutta Koreassa niin se on eri asia, siis työyhteisö on ikään kuin sun perheyhteisö. Etenkin sellainen vähän vanhakantaisempi tapa ajatella suoraan, että ikään kuin sen sun yrityksen pääjohtaja on vähän niin kuin sun isä. Siis se on ikään kuin semmoinen patriarkaalinen perhetalous, jolloin se sun yritys huolehtii susta ja sun perheestä monin eri tavoin. Siis esimerkiksi silloin, kun ihmiset saattaa vaikka kuolla, niin yritys järjestää ne hautajaiset. Ja kaikki niin kuin sieltä yrityksistä menee sinne hautajaisiin sitten niin kuin tekemään kunniaa tälle menehtyneelle ja menehtyneen perheestä huolehditaan, on vakuutukset ja muut, ja lasten koulutuksesta huolehditaan ja muuta, mikä sitten toisaalta myös tarkoittaa sen työntekijän kannalta, että se on ikään kuin töissä koko ajan. Ei voi lähteä kotiin ennen kuin pomo on lähtenyt kotiin, eli se voi tulla 8 tai 9 asti illalla. Sen jälkeen ehkä lähdet vielä työkavereiden kanssa puolipakolliselle illalliselle ja aamulla taas töihin.
Myös. Ja illalliset on kosteita.
Ne on kosteita, kyllä. Sun odotetaan juovan siellä. Ne saattaa jopa työhaastattelussa kysyä, että kuinka monta pulloa sojua pystyt juomaan.
Oikeasti?
Joo, siis mä kuulin tän aluksi amerikkalaisilta ja mä olin vähän sillä, että tekeekö ne oikeasti. Sitten myöhemmin mä kysyin korealaiselta ja siltä oli kysytty. Ja se oli kuulemma vastannut, että no monta pulloa te haluatte mun juovan. Ja se oli saanut työn.
Siellä siis tehdään töitä kovasti Koreassa, mutta myös juhlitaan kovasti. Millä muunlaisilla tavoilla siellä rentoudutaan kuin lähtemällä bilettämään?
No mä sanoisin, että kaksi tärkeää tapaa, joista ensimmäisenä mainitsen luonnon. Niille luonto on tosi tärkeä, minkä mä koen kanssa aika yhdistävänä tekijänä sit niin kuin Suomen kanssa. Et niillä on paljon vuoristoa ja niillä on hyvät reitit siellä, missä ne käy siis niin kuin vaeltamassa. Ne voi tehdä tosi niin kuin lyhyitäkin vaelluksia. Ja kun mä olin siellä nyt itse kävelemässä, niin siis tonne vetää sellaista vauhtia. Siellä menee siis kaikki mummot ja papat ihan 6-0 mun ohi. Tästä vanhat eläkeläiset, sit mä menen siinä sillä hitaasti ja varovasti, etten vahingossakaan nyrjätä nilkkaan. Ja sitten ne vaan menee siellä sellaiset 60-tyyppiset tyypit. Et se on hyvin niin kuin yleistä, mitä ne tekee siellä paljon. Terveys on niille tärkeää. Ja se luonnossa käyminen. Ja toinen tapa sitten, mitä ne tekee sekä kavereiden kesken että perheen kesken, on saunassa käyminen. Koska niiden saunat on vähän erilaisia kuin meidän. Ne on yleensä ne on isompia, niin pienimmätkin saunat siellä on isompia kuin meidän. Ja ne on vähän niin kuin voisi ajatella, meillä sitä ehkä kutsuttaisiin kylpyläksi, mutta se ei ole siellä niin kuin siinä määrin hieno asia, mitä me ajatellaan täällä kylpynä, kun sä menet spaahan, niin se on hienoa lekottelua ja hemmottelua. Siellä se on vaan semmoinen, että mennään kavereiden kanssa ja siellä on paitsi ne kylpy- ja saunatilat, niin sit siellä on yleensä tila, missä sä voit nukkua. Siis ihmiset voi olla siellä yötäkin, se on itse asiassa yleensä halvempaa kuin hotelli. Toki siellä on sitten niin kuin kaikki nukkuu siinä samassa tilassa, mutta silti ihmiset tekee sitä. Siellä on tiloja, missä voi just katsella telkkaria, siellä on yleensä jonkinlainen pieni kahvila kautta ravintola, siellä on pelihuone, siellä on lapsille leikkitila. Just vähän riippuen siitä, että kuinka iso se paikka on, että kuinka hienoja nämä tilat on. Ja sitten se itse kylpytila, niin siellä on aina altaita. Ne ei ole ihan niin kuin uima-altaita, vaan enemmän semmoisia lekottelualtaita. Että ne on esimerkiksi eri lämpötilan vettä, on 42-asteinen, on 38-asteinen ja niin edelleen. Sitten voi olla turveallas, yrttiallas ja tällaista, jälleen terveellistä. Ja sitten on eri lämpötilan saunoja, yleensä 2 tai 3.
Onko se niin kuuma kuin Suomessa?
Kuumimmillaan joo. Kuumimmillaan voi olla siis yli 80-asteinen, ja toinen on esimerkiksi 60-asteinen. Ja sitten niillä on myös semmoinen alue, missä on vähän niin kuin kuumia huoneita. Ne on siis sellaisia, joiden menee vaatteet päällä. Siellä voi esimerkiksi olla niin kuin maahuone, jadehuone, happihuone. Siellä voi olla myös kylmähuone, missä on -10 astetta ja tällainen. Että niihin mennään hetkeksi hengaamaan, vähän niin kuin hengittämään sitä ilmaa siellä. Ja näihin mennään todellakin, voidaan mennä perheen kesken esimerkiksi viettämään just perheaikaa ja ollaan siellä sitten se yö tai sitten mennään kavereiden kesken. Etenkin keski-ikäiset naiset käy näissä tosi paljon. Ne käy niin paljon, että niillä on omat kaikki tämmöiset shampoot ja muut niin kuin korissa, jota ne säilyttää siellä. Sitten sinne aamuaikaa, kun mä oon ollut yötä, niin joskus 7:00 pelmahtaa semmoinen keski-ikäinen kotirouva lauma. Ja sitten siellä kälätti, bla bla bla. Sitten ne on kauhean kiinnostuneita, kun siellä jossain maakunnan pikkusessa saunassa on joku mystinen blondi ulkomaalainen, että mikä toi tyyppi on. Ja sitten ne kattelee mun rusketusraiteen kaikkea mahdollista. Mut se on kyllä hieno tämä saunakulttuuri. Et jos sinne menee, niin kannattaa ihan ehdottomasti käydä korealaisessa saunassa.
Miten sitten toi saunakulttuuri noin muuten eroaa suomalaista? Ollaanko saunoissa ihan täysin paljain pinnoin?
Joo, ollaan. Ne on hyvin avoimia sen alastomuuden kanssa siellä saunassa. Toki siis sukupuolet on eroteltuna, se on ihan selvää, että miehet on miesten puolella, naiset on naisten puolella, mutta siis mä oon nähnyt tilanteen, missä siellä naisten pukuhuoneessa keski-ikäinen nainen oli nostanut jalkansa penkille, toisen jalkansa, ja se hiusten kuivailla kuivaili niin kuin häpyaluettaan ihan täysin ilman mitään, siis niin kuin, ei mitään noloa tai mitään, mä olin kyllä sillä, että hienoa, loistavaa, että näin se kuuluu mennäkin. Ne on täysin ok siinä tilanteessa sen oman alastomuutensa kanssa.
Meillä tuleekin tuossa pääruoka. Thank you. Ja tämä oli nyt siis...
Dolsot bibimbap. Lihalla. Ja nyt jos sä haluat tietää, miten tämä tehdään oikein oppisesti, me otetaan chilikastiketta.
Joo.
Sitten me kaadetaan sen tähän jonkinmoinen määrä, mitä nyt haluaa. Tämä on vähän tämmöistä makeahkoa. Korealainen chilikastike on makeahko. Otetaan lusikka reippaasti käteen, ei mitään hienostelua. Lusikka sisään ja sitten sekoitetaan.
Alko myllääminen.
Joo, nyt myllätään tämä ruoka.
Yksi juttu, mikä Aasiasta ihmisille on tuttu, niin on nuo syömäpuikot. Ja korealaiset syömäpuikot on erilaiset kuin japanilaiset ja erilaiset kuin kiinalaiset. Mikä se tarina niiden takana on? Ne on esimerkiksi yksi selkein ero, mikä niissä on, niin ne on metalliset, toisin kuin tuolla Japanissa ja Kiinassa ne on se puisia.
Joo, no ainakin se virallinen selitys, jonka aina korealaisilta kuulee, niin se on se, että korealaisen perinteen mukaan hopea paljastaa myrkyt. Ja sen takia kuninkaan astiasto sitten ruvettiin tekemään hopeasta, niin nähdään, että kukaanhan nyt ei ole myrkyttämässä kuningasta, mikä olisi niin kuin ikävä juttu, mitä siellä myöskin on tapahtunut.
Niin, että ihan aiheellinen pelko.
Joo, kyllä, näin on tapahtunut. Niin, sitten yleensähän käy niin, että eliitti alkaa apinoida kuningasta, ja sitten tavallinen kansa alkaa apinoida eliittiä. Tietenkään ihmisillä ei ollut varaa hopeaan pääsääntöisesti, joten käytettiin sitten korviketta, metallia. Tämä on se selitys, minkä mä oon kuullut. Sen tarkemmin sitä ei sitten ehkä tiedetäkään, että mikä se syy näihin metallisiin loppujen lopuksi oli.
Korealaisessa ruokakulttuurissa on myös aika paljon lihaosastoa verrattuna ehkä jopa moniin muihin aasialaisiin ruokakulttuureihin, mihin on itse tutustunut. Onko siellä liha jotenkin myös, onko se statussymboli?
On, ehdottomasti. Liha on statussymboli. Se juontuu oikeastaan aika paljon Korean sodasta. Et kun oli pitkään köyhää, niin se, ja liha oli nimenomaan merkki siitä, että on varaa johonkin, niin siitä on nykyään tullut semmoinen, että melkein joka aterialla pitäisi olla jotain lihaa. Ja just se esimerkiksi grilliruuat, mitä syödään. Et jos sä oot vaikka just niinku vegaani etenkin, niin sä oot Koreassa kyllä aika ongelmissa. Ja ihan senkin takia, että ne ei niinku, ne ei... Siis niillä on olemassa vegaanikulttuuri, buddhalaiset luostarit. Siellä nimenomaan munkit ja nunnat, niin ne syö nimenomaan vegaaniruokaa, ja se on tosi tiukan vegaania ruokaa, mutta siinä myös ideana on se, että sen ruoan ei ole tarkoitus olla hyvää. Tai siis, että se voi, niin kuin syötävää toki, mutta ne esimerkiksi niin kuin mausteita käytetään tosi vähän, koska ideana on se, että sen ruoan ei ole, se ei saa mitenkään harhauttaa siitä sun niin kuin, niin, nimenomaan, joten se on aika valjunmakusta. Mutta sitten kun mennään niiden ulkopuolelle, niin sitten korealaiset ei oikein hiffaa aina edes, että mitä se vegaani varsinaisesti on. Että ne saattaa sanoa, että joo, että tämä on vegaani, että eihän tässä ole lihaa, vaikka joku keitto, mikä on sinänsä tehty tofuun. Mutta kun keittoliemi tehdään yleensä kuivatuista anjoviksista, mutta ei ne ajattele sitä siinä kohtaa. Et liha on siellä tosi, todella tärkeässä asemassa kyllä.
Ja sitten siellä on näitä, mainitsitkin tuon grillaamisen, niin grillaaminen on ilmeisesti tosi korealainen juttu.
Oi, se on muuten korealainen juttu ja se on tosi suosittu juttu. Ja se on itse asiassa mun oma lempiruokani Koreassa. Tehdään niin, ideaalisti, että niillä on ihan oikeat hiilet. Niillä on yleensä silloin pöydässä on reikä, jonkin mallinen reikä, ja siihen tuodaan hiilipannu ja sitten on se ritilä. Ja sitten ne tuo sitä lihaa ja grillaa sen sulle siinä vähän. Ja sä pääset itsekin vähän vaikuttamaan siihen, että tähän riippuen. Et etenkin ulkomailla ne tulee vähän väkisinkin välillä auttaa, kun ne ajattelee, ettei ne osaa. Mikä on siis ihan ok, mutta toki korealaiset myös itsekin kokee sen hyvänä palveluna, jos joku ne tulee ja kääntelee sitten katsoa, että se liha on just oikein kypsyysasteista. Ne leikataan aina saksilla. Mä opin Koreasta sen, että liha ja ruokaa voi hyvinkin leikata saksilla. Et kun ne tuo isommat lihapalat siihen ja sit se vaan ottaa pihdeellä ja sit saksilla nips pieniksi ja sit grillataan vähän lisää. Ja sit siinä yleensä on mukana myös lehtiä, salaatinlehtiä, sesamilehtiä, kastikkeita, sit sä otat sen lehden, sit sä otat lihapalan siihen lehdelle, jotain kastiketta vähän ja sit vähän niinku kieräytät sit semmosen nyytin ja sit sä työnnät sen sun suuhun ja sit sä mussutat sen. Ja se on just semmonen yhteisöllinen tapahtuma, että yhdelle, kyllä sä voit periaatteessa mennä yksinkin syömään sitä, mutta siitä te joudut taas ostaa kahden edestä vähintään. Et yleensä ihmiset menee vähintään kaksin syömään tai paljon isommallakin porukalla. Ja se, mikä mun mielestä on ihan uskomatonta, on se, että yleensä aterian jälkeen, grilliaterian jälkeen syödään kylmiä nuudeleita.
Rauhoittaakseen vatsaa?
Varmaan koetaan jo rauhoittaa vatsaa, on semmoinen aterian päätös, mutta siis mä en niitä kylmiä nuudeleita itsessään ihmettele. Se on itse asiassa mun suosikkiruoka koko Koreassa, ne kylmät nuudelit. Mutta mihin ne mahtuu ne kylmät nuudelit, kun ne on vetänyt ensin sen koko grillisetin ja mä oon aina sillä, että mä oon ihan täynnä, mä en kykene syömään mitään. Sitten mun korealaiset kaverit on sillä, että no hei, kumpia kylmiä nuudeleita sä otat? Otat sä näitä vai näitä? Mä oon sillä, että mihin mä laitan ne nuudelit?
No. Lihasta puhuttiin tuossa, niin täytyy tämä klassikko ottaa esille, koska se kuitenkin tiedän, että ihmisiä kiinnostaa tietää. Koiranliha, vieläkö sitä syödään paljon Koreassa?
En mä sanoisi paljon, mutta kyllä sitä syödään. Kyllä niitä ravintoloita löytyy Soulista esimerkiksi ja muualtakin. Ja mitä mä oon niissä käynyt, niin ne on tosi suosittuja, että kyllä ne on aika täynnä.
Ja se ei ole pelkästään mikään katuruokajuttu, vaan se on ihan ravintoloissa.
Ei, mä en ole ikinä nähnyt sitä katuruokana, vaan nimenomaan ravintolat. Että se, Yleensä joko syödään niin kuin koiranliha keittona, tai sitten se on semmoinen koiranlihan muhennos, joka niin kuin valmistetaan suoraan siinä pöydässä.
Onko sulle selvinnyt se, että johtaako tämäkin juurensa sotiin ja kuitenkin siihen, että lihaa haluttiin syödä, vai onko se koettu vaan, että tämä on yksi eläin muiden joukossa, tästä voidaan tehdä safkaa?
Itse asiassa mä luulen kyllä, että se on vanhempaa perua, koska niillä on ihan oma niin kuin rotunsa, jota ne käyttää tähän. Ja mä en usko, että se rotu on niin kuin, että ihan oma rotu olisi syntynyt tässä niin kuin vasta viimeisen 50 vuoden kuluessa, vaan varmaan vanhempaa perua. Semmoinen vaaleakarvainen koira, mitä ne käyttää siihen. Oletettavasti niiden suhde koiraan ei vaan koskaan ole ollut samantyyppinen kuin mitä länsimaissa sitten on ollut, niin niille se on tosiaan ollut. Yksi, mitä niillä ei ole taas koskaan ollut, niin on maitokarja. Tai sitä on ollut tosi tosi vähän, että maito oli käytännössä vain kuninkaalle varattu aines. Että kuninkaalle tehtiin joskus niinku riisipuuroa maitoon, koska se oli niinku, ajateltiin, että rauhoittaa vatsaa ja on niinku sairaana hyvä. Mutta muuten niillä ei ollut maitokarjaa. Joten maidosta ei koskaan tullut juttu siellä.
Mitä sä suosittelisit, kun joku matkustaa Koreaa, sanotaan vaikka olympialaisten aikaa, niin mitkä on semmoiset ruuat, mitä kannattaa kokeilla ihan ravintolan puolelta ja erikseen katuruuasta?
No ravintolan puolelta siis ihan ehdottomasti grilliruoka. Ja sieltä niin kuin mun oma suosikkini on semmoinen kuin Dweji Galbi. Se on siis porsasta. Se on niin kuin hyvin tehtyä porsaan lihaa. Mutta tietysti semmoinen, mihin törmää hirveän usein, on samgyeopsal, joka on niin kuin porsaan vatsa, eli siis käytännössä niin kuin porsaan kylkeä, meidän näkökulmasta paistettua porsaan kylkeä. Se on vaan paljon raskasempaa kuin se porsas. Siis ei ehkä voi mennä väärin, jos tietää sanan dweji. Dweji tarkoittaa porsasta, ainakin ruokayhteyksissä. Kyllä sieltä voi katsoa, mutta joku tämmöinen grillattu porsas on tosi hyvää. Grillattu nautakin on hyvää, mutta kun jos haluaa niin kuin hyvän naudan osan, niin se menee jo aika kalliiksi sielläkin. Porsas on ihan niin kuin järkevän hintaista. Mutta ehdottomasti, siellä on näitä grillipaikkoja joka paikassa. Ehdottomasti suosittelen, mutta pitää katsoa, että pöydässä on reikä. Ja tätä mä sanon, koska osa paikoista käyttää ikään kuin semmoista kivilaatta. Niin kuin, mikä meillä olisi vähän niin kuin raklette tai semmoinen. Toki se on ihan kiva, mutta kyllä mun mielestä on parasta silloin, kun se on niin kuin hiilillä grillattu. Et katso, että siellä on pöytä, ja sitten siinä pitäisi olla semmoinen pöydän yllä sellainen niin kuin metallinen häkkyrä, vähän niin kuin putki, koska se savu menee sinne. Niin tästä tietää, että täällä tehdään grilliruokaa, että sinne voi mennä syömään. Ja mä suosittelen niitä kylmiä nuudeleita, vaikka onkin talvi, koska ne on aika hauskoja ja se on tosi erilainen ruoka kuin mitä missään on. Sitten, no jos puhutaan katuruuasta, niin kyllä mä suosittelen kokeilemaan niitä kalalättyjä. Ne on ihan hauskoja. Kalalätyt, ne on helppo tunnistaa, on semmoinen puinen puikko ja siinä on vähän niin kuin haitarin mallisena semmoinen löysä lätty, niin se on kalalätty. Ja siihen saa mukaan kupillisen sitä nestettä, missä se kalalätty lilluu. Korealaiset syö itse näitä tosi paljon. Ne on jotenkin kiva, kun ulkona on kylmää. Ne on aina tosi kuumia, niin niitä on hyvä syödä siinä. Ja toinen tämmöinen hyvin yleinen katuruoka on nimeltään tteokbokki. Sekin on taas helppo tunnistaa. Menee jonnekin, sitten siellä on semmoinen iso kulhollinen punaista nestettä, jossa lilluu möykkyjä. Onnistun varmaan saamaan nämä kuulostaa tosi herkulliselta, mutta ne on semmoisia soikeita, paksuja ne riisikakkusen palaset. Ja semmonen, se on chililiemi, mutta ei se ole kauhean tulinen. Eli se toimii tosi hyvin ja sekin on kuumaa, niin se on tuollaisessa ilmastossa oikein hyvä.
Kuulostaa kyllä hyvää. Kiitos paljon Anna. Mä luulen, että näillä kuka tahansa Korean matkaa ja pääsee näillä sun vinkeillä eteenpäin. Siinä tuli ruokavinkkejä sekä ihan noin niin kuin pientä käsitystä siitä ihan korealaista kulttuurista. Nyt me ollaan sen verran tässä annettu tuon ruoan jäähtyä, että nyt päästään oikeasti nauttimaan siitä. Kiitoksia vielä kerran.
Kiitos.
Ehdit jo aloittaa.
Joo.
Hyvä. Oikein.